Zdá-li se někomu jinému, že může spoléhat na sebe, já tím víc. Obřezán 8. dne z rodu izraelského, z kmene Benjamínova, Hebrej z Hebreů, jde-li o zákon farizeus, jde-li o horlivost pro následovatel církve, jde-li o spravedlnost, která je v zákoně, byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše, svého pána. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za hnůj, abych získal Krista a byl nalezen v něm, nemaje svou spravedlnost, která je ze zákona, ale tu, která je z víry v Krista. Tu spravedlnost, která je z Boha na základě víry. A abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeních. Připodobňuji se jeho smrti, zda bych nějak nedospěl ke vzkříšení z mrtvých. Ne, že bych již toho dosáhl, anebo byl už dokonalý, usilovně však běžím, abych se opravdu zmocnil toho, k čemu se i mne zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já si nemyslím, že jsem se již toho zmocnil. Jedno však činím. Zapomínaje na to, co je za mnou, a natahuje se po tom, co je přede mnou. Běžím k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši.
Dnes ráno zde máme ženu teoložku, což je dost nezvyklé. Je to paní doktorka Mireja Ryšková z Jaboku. Paní Ryšková, proč myslíte, že je tak málo žen teoložek?
V minulosti asi u nás nebylo příliš obvyklé, především tedy v katolické církvi nebylo obvyklé, aby ženy studovaly teologii. Vlastně na teologickou fakultu nebylo možné se jako žena dostat. Takže myslím si, že dneska, když se podíváme na ty 3 existující teologické fakulty, že těch žen teoložek přibude.
No doufejme vy taky, ale pokud vím, tak původně nejste teoložka, vy jste pracovala v nakladatelství?
Jsem pracovala v nakladatelství Odeon, jsem vlastně svým původním vystudováním kunsthistorička.
Ono se nám to možná bude trošku hodit, ne snad přímo kunsthistorie, ale ta historie tady v tom dnešním textu obsažená přeci jenom alespoň trošku je. My jsme se ocitli v závěrečné části toho dopisu Filipským. Možná, že by stalo za to něco o tom dopise říct, kdo ho psal, kdy ho psal, proč ho psal, jaký je zhruba jeho obsah.
Autorem tohoto listu je apoštol Pavel, jedna z osob, o které toho víme vlastně z toho novozákonního kontextu prakticky nejvíce. Pokud jde o tento list, tak to je list, který Pavel napsal do obce, kterou měl velmi rád, kterou založil, je to první obec, kterou založil na evropském území, na území Řecka, vlastně Makedonie tenkrát. Je to obec, s níž byl ve velmi blízkém kontaktu. Byli to lidé, křesťané, které měl hrozně rád a kteří ho také při jeho misijních cestách a při jeho misijní práci nejvíc podporovali. A to nejenom duchovně, ale také materiálně. Měli tedy smysl pro tu realitu člověka, který se zcela vydal ve prospěch hlásání evangelia.
Ono je to tam asi taky trošku znát, protože ten list je dost emocionální. Jsou tam ty Pavlovy projevy takové hodně intenzivní, vyjadřuje lásku těm lidem, ale ta situace, ve které on to psal, tak asi nebyla příliš růžová.
Jeho situace v té chvíli, kdy píše tento list, list skutečně plný radosti a vztahu k jeho adresátům, byl ve vězení. A to je list, jeden z jeho listů z vězení, druhý je list Filemonovi. V němž se snaží shrnout i svou činnost a odpovědět na problémy, s nimiž se jeho obec milovaných Filipských, setkává. A jedním z těch problémů jsou misionáři, kteří tam působí.
To na mě působí hrozně hezky. Jedním z problémů jsou misionáři, možná, že to není problém jenom apoštola Pavla, že misionáři jsou problémem někdy i dnes.
Ta situace je vlastně velmi podobná, protože ta konkurence toho, co kdo považuje za pravdu, ta byla tenkrát v té rodící se církvi právě tak pestrá, možná o něco méně pestrá než dneska, ale za to o to radikálnější. A jak z toho úryvku, který jsme právě slyšeli, můžeme vysoudit, tak Pavel byl napadán ve své autoritě velmi výrazně. Bylo zpochybňováno evangelium, které hlásal. A to nebylo zpochybňováno jen proto, že by si někdo myslel, že to Pavel dělá špatně, nýbrž bylo zpochybňováno vlastně proto, že si mysleli, že Pavel okrádá své adresáty o podstatu toho, co je spása.
Tady by asi chtělo vysvětlit, jaký byl ten velký konflikt v té době a nejenom v tomto sboru, v tomto společenství, on ten konflikt se vine řadou jiných míst také, jak o tom svědčí mnohé dopisy a možná také i některé texty ze skutku. Ten konflikt mezi judaismem a tím hlásáním křesťanství pohanům, které bylo zbaveno těch židovských prvků. Zkuste nám to nějak přiblížit.
Ten základní problém, který se v té době kladl a jehož byl tedy Pavel jedním z protagonistů, je otázka, v čem je spása. Jde tedy o problém mezi křesťany samotnými a to mezi křesťany ze židovství, kteří se trvávají věrně v plnění zákona a v celé té tradici otců, v tradici Božího slova, Božích zaslíbení, a kteří se tedy domnívají, že spása je sice v Ježíši Kristu, ale jedině skrze vazbu na zákon, tedy na tu tradici mojžíšskou. A to je tedy ta jedna strana židokřesťanů, kterou reprezentuje pro nás asi nejznámější postava Jakub, bratr Páně a lidé z jeho okolí. A naproti tomu stojí Pavel, který tedy jako člověk prošlý Antiochií, první tedy křesťanskou obcí, která měla kontakt s pohany a která hlásala pohanům, se obrátil se svou misií na pohany. A tu před ním tedy stála otázka, zda také pohané, když uvěří v Krista, musí zároveň s vírou přijmout svou vazbu na mojžíšský zákon, a to především tedy tu vazbu kultovní. Zda tedy se musí stát plnoprávnými příslušníky izraelského národa k tomu, aby mohli být spaseni v Kristu.
Což asi symbolicky bylo vyjádřeno obřízkou, to bylo takové nejviditelnější nebo nejnázornější.
Právě, to je asi ta zkratka toho, nač můžeme zredukovat, nešlo jenom o obřízku, ale to bylo skutečně to nejviditelnější. A právě jaksi v tomto listu si Pavel nebere žádné servítky. Obávám se, že dneska by se nikdo z čelných představitelů neodvážil napsat svým adresátům tak ostrá slova na adresu svých protivníků, jako to činí Pavel, a nejenom tady.
Když si představíme, že to židovství mělo staletou historii, že mělo obrovskou tradici a že překonalo v průběhu dějin velké množství nástrah. Ať už to bylo modlářství a ta hrozba, že se rozplyne v nějakém synkretismu ve spojení s těmi okolními náboženstvími, a nebo vůbec to byla záležitost i existenciální, tam šlo vůbec o to, jestli ti Židé jako nositelé tohoto náboženství přežijí. A když potom tedy všechny ty krize byly překonány a jakž takž to židovstvo jako náboženství se utvrdilo, tak teď najednou přichází někdo, misionář nějaký, který říká, že tyhle ty všechny věci jsou vlastně podružné, zbytečné, nebo dokonce na překážku. Všechny ty soboty, všechny ty svátky, všechno dodržování kultického, čistého, nečistého. To muselo být vyloženě skandální pro ty lidi, kteří v tom žili a měli smysl pro tu tradici a pro tu kontinuitu s tou historií.
To máte naprostou pravdu. Pro většinu Židů a židokřesťanů to prostě byla otázka, řekla bych, života a smrti. To nebylo na lehkou váhu, to nešlo jen o něco povrchního. Jím šlo skutečně poctivě o všechno. Ale Pavel, řekla bych, je určován dvěma velkými zkušenostmi. První zkušenost je jeho osobní zkušenost člověka, který se setkal jako horlivý Žid, a to je na tom jaksi velmi podstatné, setkal se se zmrtvýchvstalým Pánem. A to natolik převrátilo nebo rozšířilo, to záleží na tom, z jaké strany se na to díváme, optiku jeho vidění, jeho pohledu na svět, jeho pohledu na Boha a na spásu, že najednou zahlédl velikost toho daru, kterého se člověku dostává, a všechno ostatní pro něj se stalo vedlejším. A tahle ta zkušenost ho natolik určovala, on to byl člověk velmi ohnivý a velmi odvážný, že byl schopen překročit tu hranici, která se stala hranicí oddělující. On sám vlastně pronásledoval církev a to jí pronásledoval, protože byl přesvědčený o tom, že lidé, kteří se vydali touto cestou, se vydali cestou špatnou a jemu šlo o to je zachránit, tak jako mu šlo poté o to zachránit pohany tím, že jim zvěstuje Krista, tak mu šlo původně o to zachránit křesťany tím, že jim ukáže zákon v jeho pravé podobě a při této honbě za tou pravou podobou najednou zjistil, že ta pravá podoba je někde úplně jinde. A tahle ta skutečnost, kterou tu v listě vyjadřuje, my to máme tak jaksi míru milovně napsané, ale v tom řeckém textu ta ztráta je poměrně výrazné slovo. On to považuje skutečně za nic, za odpad, což je velmi drsné slovo.
To slovo znamená přímo lejna.
Tak. Já jsem to nechtěla říct, ale je to tak. On to tedy považuje za něco, čím nestojí za to se vůbec zabývat, což je samozřejmě velmi těžké. Těžké pro jeho protivníky, ale musel být tedy napadnut tak, že ho to dohnalo k této odpovědi. A ta druhá zkušenost, kterou udělal, proč vlastně tak vehementně hájí tu svobodu od zákona, je zkušenost z antiochijské obce. Oni se totiž pro Antiochii dohodli v Jeruzalémě, že si rozdělí misijní pole, Petr a ostatní, že budou tedy misijně působit mezi Židy, tak aby bylo možno dodržovat celý židovský zákon. A Pavel, že bude působit mezi pohany a tito pohané už tedy nemusejí ten zákon dodržovat. Jenomže k čemu došlo a k čemu docházelo potom vždycky znova a znova, bylo, že ty obce byly smíšené. A teď najednou vyvstal problém, že ti židokřesťané nechtěli stolovat, tedy slavit Eucharistii s těmi pohanokřesťany, protože to de facto podle svých zákonů, tedy podle židovských zákonů, nemohli, protože ti pohanokřesťané pro ně jako Židy vlastně byli stále ještě pohany.
Všem tím samozřejmě církev byla rozdělena.
A právě tahle ta zkušenost rozdělení, to byla ta druhá velká zkušenost, kterou Pavel udělal, že totiž není možné hlásat dvojí evangelium pro člověka. Že to evangelium je jenom jedno pro Židy i pro pohany a to je spása výlučně v Kristu. On potom samozřejmě nebránil Židům, aby dodržovali svoje zákony, svoje tradice, svoje konvence, jestliže to nepůsobilo rozkol v církvi. Pavel stejným způsobem potom bojoval proti všem ostatním rozkolům v církvi, které byly třeba podmíněny sociálně. Právě tak napadal ty, kteří působili rozkol v církvi, protože byli bohatí a protože si mohli víc dovolit při slavení Eucharistie. To je tedy ten moment, který Pavla výsostně zajímal. Ačkoliv jinak samozřejmě jim neupíral jejich bohatství a jejich zvyky, ale nelze v jedné obci při společném slavení, při společném životě používat dvojí metr, dvojí tradice při tak důležité věci, jako je spása, která nás určuje.
My jsme si řekli, že v tom textu apoštol Pavel řeší problém židovské tradice a vůbec celého toho kontextu, do kterého přišlo křesťanství, že se tam tedy nejprve svým východiskem, svým židovstvím, svým původem, že to tam všecko zveřejňuje, on to tam říká, že všechno to má, čili ten jeho postoj odmítavý není postoj člověka, který by to neměl, takže znouze dělá ctnost, ale on říká, že to tedy všecko pro něj jsou ty odpadky, že to jsou ty lejna, jak jsme si řekli. A teď proč? Aby poznal jej, moc jeho vzkříšení, účastné jeho utrpení a aby tedy neměl tu vlastní spravedlnost, ale spravedlnost, která je z Boha. A my jsme se dostali tedy ke slovu, které je možná dosti důležité, co to znamená to slovo spravedlnost a jak je možné, nebo jak bylo tenkrát možné je vnímat z té strany židovské a z té strany Pavlovy.
Pavel, a to je docela zajímavé, zůstává na tom poli židovském, pokud jde o chápání spravedlnosti. Jediný, kdo je spravedlivý, je Bůh. My bychom to slovo spravedlnost mohli nahradit vlastně slovem svatost. To znamená, Pavel už nehledá svatost nebo spravedlnost, kterou si může zajistit vlastní silou tím, že bude tedy plnit zákon do posledního písmena. Nýbrž, že se nechá Bohem ospravedlnit, to znamená, že v tom postoji před Bohem už nebude spoléhat na svůj vlastní výkon, na to, co má svým původem, svým vzděláním, co má svou aktivitou, co má svou horlivostí, co má tedy z toho, že je pro Boha nadšen. Nýbrž bude spoléhat na to, co mu Bůh dává a co mu dává v Kristu. To je jaksi to jeho velké poznání. To znamená, on ví, a v listu Římanům tohle téma velmi silně rozvíjí, že člověk před Bohem ze své vlastní síly nemůže obstát, a to proto, že každou boží nabídku, kterou doposavat dostal, překroutil ve svůj vlastní prospěch. A Pavel i tady dále říká, nemyslím si, že bych dosáhl už dokonalosti. Pavel tady říká, jestliže mohu na něco spoléhat, tak je to jenom to, že jsem tak zamilován do Krista, tak jsem pro něj nadšený, tak všechno očekávám od něho a taky všechno proto udělám, abych od něho mohl očekávat, že už nemusím počítat se svými vlastními zásluhami, nemusím spoléhat na to, co člověk, nýbrž mohu všechno očekávat a vím, že a dělám, co dělám, tak pořád to, co dostanu, bude dar. To není odměna za moji činnost. To je vlastně to, že Bůh mě dává, přijímá, Bůh chce se mnou být a tohle to mi nabízí. To je to ospravedlnění, že na tom božím soudu mohu obstát jenom tak, že se nechám Bohem osvobodit. Zákon mě jako člověka, pro Pavla samozřejmě ve smyslu tedy židovského zákona, ale každý zákon, každá norma mě vždycky odsuzuje nebo mi ukazuje, jak jsem nedostatečná nebo jak je každý člověk nedostatečný. A dělám, co dělám, tak vždycky se najde to, že jsem nedostatečný. A najednou ten Pavel má tu představu soudu. Najednou ten osvobozující výrok proti tomu žalujícímu zákonu může vyslovit jenom Bůh, protože jedině Bůh může člověka přijmout. A Bůh tohle slovo osvobozující vyslovil. Pavel je tím vysvobozujícím slovem tak nadšen tou skutečností, že zákon už na něj nemůže, že vlastně všechno, co doposavade utvářelo jeho život, proti tomu považuje za nic. Není třeba si myslet, že Pavel pohrdal svým původem nebo že pohrdal tím, co měl, ale když to srovnal s tím obrovským darem, který prožíval, tak se mu to všechno jevilo jako málo důležité. On to nechtěl odsoudit. Teď sám tedy argumentuje tím, že to, na čem si ostatní zakládají, že on to má, ale to jsou vnějšnosti. A Pavel říká, to se prostě s tím, co mám, co jsem získal, nebo jak jsem byl získán. On totiž říká, abych byl v něm nalezen, ne tedy já ze své síly, ale Bohem nalezen, to je pasivní tvar, tak to je prostě to největší, to nejkrásnější. Kdyby nám tohleto dneska přišlo jako důležité, tak možná bychom leckteré problémy taky neměli.
Já mám pocit, že takovýto postoj je nám pořád ještě mnohdy cizí a nepřijatelný, jako kdyby to náboženství plné nějakých skutků a zásluh bylo pro člověka přijatelnější, nežli takováto nabídka, že se zde nabízí vlastně spása jako dár, jako něco, co si člověk nemůže zasloužit. Je to dáno lidskou povahou, nebo čím je to dáno, že tak těžko přijímáme něco, co si nemůžeme nějak odpracovat, nebo co nejsme schopni zaplatit, nebo nějak to vynahradit?
Víte, já mám pocit, že dneska čím dál tím víc věříme tomu, že co nic nestojí, za nic nestojí. Jenomže boží logika je o něčem trochu jiném a my se té boží logice strašně zdráháme. Mě na tom Pavlovi opravdu fascinuje, když tady říká, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, a ta nebeská cena to není odměna za dobré chování, Nýbrž již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Tedy to není práce pro odměnu, jakkoliv jak si musíme pracovat pro plat, abychom mohli žít. Ale to je vědomí toho, že jsem základně, zásadně obdarován. Že nic z toho, co mám, není vlastně jenom mou zásluhou, nýbrž to, že mohu žít, že se mohu radovat, že se mohu těšit, že mohu být Bohu nablízko, že to je to pravé a že to je mi dáno, to je mi nabídnuto, to je mi stále nabízeno. My vlastně pořád žijeme z té představy, že všechno musíme, že si to skutečně musíme odpracovat, že za všechno se musí zaplatit a nechceme připustit tu zkušenost, tu skutečnost obdarování, radosti. Kdybychom víc viděli, co všechno dostáváme, tak bychom možná víc vnímali, že vlastně taky můžeme podstatně víc dávat. Protože ten Pavel, když hovoří o tom, že chce získat to Boží povolání v Kristu Ježíši, on už přece byl křesťan, to povolání je vlastně povolání k tomu jít ve jménu Ježíšově, jít a starat se o druhé lidi. A když tedy Pavel tak výrazně vnímá, že tolik dostal a že je to tak veliké, že se to nedá prakticky s ničím srovnat, tak také cítí svoji zodpovědnost za tento dar a žene se za tím cílem. A ten cíl je vlastně velmi altruistický. Ten cíl znamená rozdělit se o to, co mám s těmi ostatními. A kdybychom tohleto, ať už jde o naše křesťanství, ať už jde o všechno ostatní, kdybychom tohle byli ochotni sdílet, tak si myslím, že by současná církev i současný svět trošku jinak vypadaly.